Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti zamon talabi tufayli yanada inklyuziv bo'lish kerak. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Bayden Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining 77-chi sessiyasidagi nutqi davomida aytib o'tdi. Baydenga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi a'zolarini, jumladan Qo'shma Shtatlarni favqulodda vaziyatlardan tashqari veto huquqidan foydalanmaslikka chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti o'zining kirish so'zining boshida Rossiya-Ukraina urushi mavzusiga to'xtalib o'tdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi bo'lgan Rossiya o'zga mamlakat hududlariga bostirib kirish orqali suveren davlatni yo'q qilmoqchi, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, AQSh Eronni yadroviy qurol bilan chiqarishiga yo'l qo'ymasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Prezident Bayden o'z navbatida Xitoyning yadroviy qurol dasturini misli ko'rilmagan va shaffof deb atadi. AQSh prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida Afrika, Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlakatlari uchun o'rinlar ajratishni zarur deb bilishini ta'kidladi. AQSh Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining doimiy va nodoimiy vakillari sonini oshirish tarafdori, deydi Bayden. Uning fikricha, Xavfsizlik kengashi a'zolari kamdan-kam holatda favqulodda vaziyatlardan tashqari veto huquqidan foydalanishdan tiyilishlari kerak. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi ishonchli va samarali ishlaydigan organ bo'lib qolishi uchun bunday choralar zarur. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.